Bismillahirrahmanirrahim. Rasulimiz alayhi salatu vesselamning bu dunyodan ketishlari ummatning yetim qilish holatlariga ham yetib keldik. Azizlar, shaxsan men uchun qancha-qancha mu'izalar, qancha-qancha xutbalar qilgan bo'lsam-da, eng og'ir xutba, eng og'ir mu'iza Rasulimiz alayhi salatu vesselamning jon berishlarini aytish. Mana shu holatni ifoda qilar ekanmiz, Rasulimiz alayhissalotu vassalamga bo'lgan muhabbatimiz yanada ziyoda bo'lishligini Allohdan so'rab, eng oxirgi nafaslari, eng oxirgi hayotlarini sizlarga izhor qilaman. Rasulimiz alayhissalotu vassalam va Oyisha onamizning ko'ksilariga boshini qo'yib yotibdilar. Oxirgi marta misvoy qildilar. Muattarlandilar, xushbo'ylandilar, Allohning huzuriga misvoq qilgan holatda borishligini ixtiyor qildilar. Qandaygan pokiza zota, qandaygan ozoda zot Allohning huzuriga dunyodan jon berishdan oldin ham muattarlanib boradigan zot. Allohim, mana shunday zotga bizni ummat qilganing uchun o'zingga shukronalarimiz bo'lsin. Rasulimiz alayhissalotu vassalam misvoq qilib bo'ldilar. Yana qiynalar, jonlari og'rir edi. Ba'zan shu darajada bo'lardiki, qo'llarini suvga tiqib, idishga olingan suvda yuzlarini artar. Oyisha, jon berishni talvasasi bo'ladi, uni aziyati bo'ladi. Jon berish qiyin deb qo'yardilar. Oyisha onamiz esa Rasulimiz alayhissalotu vasallamning mahkam bag'rlariga bosib, boshlarini silab turardilar. Onajon, ey Oyisha onamiz, qandaygam jasoratli ayolsiz, qandaygam quvvatli ayolsizki, Rasulimiz alayhi salatu vassalamni Azroil alayhi salom ruhini olayotganda qarab turishlikdek jasoratga ham ega bo'lgan biz ummatning onasi siz Oyishai Siddiqadan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Mana shu holatda Rasulimiz alayhi salatu vassalamning oldilariga Usoma ibn Zayd kirib keldilar. Yoshlik chog'larida xuddi o'z nabirasidek ko'rgan bu sahoba yoshi o'smir yoshiga yetgan. Go'daklik chog'ida Rasulimiz alayhissalotu vasallam erkalatgan va eng suyukli sahobalaridan o'zining qulini o'g'li bo'lishiga qaramasdan go'yo nabirasidek yaxshi ko'rardilar. Mana shu sahoba oxirgi marta Rasulimiz alayhissalotu vasallamning oldilariga kirib keldilar. Kirsalar, Oyisha onamizning yelkalariga, ko'ksilariga boshini qo'yib yotar, og'ir og'ir nafas olardilar. Usoma salom berib, ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Qarangki azizlar, hali hech kim birortasi qola olmagan narsani so'radilar. Eng oxirida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu dunyodan tashlab ketayotganlarida, dunyodan o'tayotganlarida Usomani so'ragan narsasini qarang, ya Rasululloh, menga duo qiling dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom Usomani yaxshi ko'rganligi uchun so'zlarini qaytara olmadilar. Duo qilishlikka madorlari bo'lmadi. Qo'llarini osmonga ko'tarib yuqori qilib ishora qildilar. Oyisha onamiz, "Seni duo qildi Usoma" dedilar. Usoma ko'zida yosh, qalbi mahzunlik bilan hujrani tark qildi. Rasulimiz alayhissalotu vassalam va Oyisha onamizning o'zlari qoldi. Oxirgi nafaslar, oxirgi yurak urishlar. Oyisha onamiz mahkam bag'riga bosib turar ekan, dunyoda eng buyuk bir ishni qilyotdilar. Dunyodagi eng suyukli habibini ko'ksi ustida mahkam ushlab xayrlashyotdilar. Rasulimiz alayhissalotu vassalam uxtin-uxtin nafas oldilar va birdan bal rafiqul a'la, bal rafiqul a'la deb qo'yardilar. Balki Rasulimiz alayhissalotu vassalam rafiqul a'loga, rafiqul a'loga deyardilar. Va shu holatda qo'llarini yuqoriga ko'tarar, La ilaha illalloh diyar va Oyisha onamizning bag'rlariga mahkam yopishardilar. Oyisha onamiz aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni peshonalaridan ushlab mahkam bag'rimga bosib turdim. Shu payt u zot oxirgi nafaslarini oldida boshlari bilan shundoq ko'ksimga egilib qoldi. Nafaslari to'xtadi, yuraklari to'xtadi. Men nima qilishni bilmay qoldim dedilar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiler. Asla başlarını yerge koydum. O zatın ağızlarından mübalak sürekleri beni tanemge hem tekken eken. O zattan çıkayatken muattar hit, şunu da ayat kizdim dediler. Ayol eken ben, özümünü başkara alimeye kaldım. Zero musibat yetganda o'zingizlarni qo'lga olinglar deb o'rgatgan bo'lsalar ham yuzimni shapatalashimga to'g'ri keldi. Yuzlarimni urib yig'ladim. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ketdingizmi? Vafot qildingizmi deb yig'ladim. U zotning yig'laganlarini eshitib tashqarda poylab turgan sahobalar qo'rqib ketdilar. Birdan Madina masjidida to'lib turgan sahobalarni hammalari bildiki, Oyisha onamiz yig'laganlaridan ular dunyodagi eng og'ir musibatga uchrabdilar. Birdan ovoz chiqib ketdi. Azizlar, Madina yig'iga to'ldi. Madina qorong'u zulmatga botib ketdi. Bir paytlar Rasulimiz alayhissalotu vasallamdan judo bo'lganda oddiygina bir yog'ochdan bo'lgan minbar yig'lagan bo'lsa, endi insonlar qanday yig'lamasin? Odamlar yig'ladilar. Osmon zulmat ichida. Anas radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasulimiz alayhissalom Madinaga kelganda insonlarni xursand bo'lganidaqa xursandchiligini ko'rmagan bo'lsam, olamdan o'tganlaridagi qayg'usini ham boshqa ko'rmaganman dedilar. Eng qayg'uli kun shu kun bo'lgan. Butun odamlar o'zini yo'qotdi. Bir-birlariga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etibdilar degan gapni eshitishi bilan odamlar nima qilarini bilmay qoldilar. Ba'zilar o'tirib qolgan, ba'zilar gapira olmay qolgan, ba'zilarining yig'lari ovozdan chiqmay qolgan, nima qilarini bilmay qoldilar. Hatto eng quvvatli bo'lgan, eng shijoatli bo'lgan Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga bittasi kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olamdan o'tibdilar deyishi bilan qo'lidagi qilichlarni xinidan chiqardida, kim shunday desa qo'lini chopaman, kim shunday desa oyog'ini chopaman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'lmaydilar. U zot xuddi Musa alayhissalom ketib qavmiga 40 kundan keyin qaytib kelgandaqa keladilar. U zot o'lmaydilar deb baqirardi. Sahobalar o'zini yo'qotgan, hamma qayg'u alam ichida qoldi. Faqatgina Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu gina o'zlarini ushladilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni yaxshi bo'lib qoldi deb umid qilib uylariga ketuvdilar. Xabar kelgandan keyin chopib keldilar. Kirsalar Oyisha onamiz o'tiribdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yotibdilar. Ustilariga choyshab yopib qo'yibdi. Bir paytlar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kirganda shu yerda "Ey Abu Bakr" deb kutib olgan, tabassumla gaplashgan, kelganlarda suhbat qilgan soat ustilarida choyshab yopiliq turibdi ya. Abu Bakr Siddiq basur oldilariga keldi. Yuzlarini shundoq ochdi. Peshonalaridan o'pdi. Yuzlaridan o'pib turib, yig'lab turib aytdilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, anta tibta hayyan va mayyitan" dedilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, siz hayotligingizda ham shunday go'zal edingiz, mayitligingiz ham go'zal" dedilar. Peshonalaridan o'pdilar, yuzlaridan o'pdilar, soqollarini siladilar. Vidolashdilar, ko'zlaridan yosh oqizib, o'pib-o'pib yana ustiga choyshabini yopib qo'ydilar. Tashqariga chiqdilar. Umar radhiyallohu anhu to'xtamasdan yana baqirardi. Oldilariga keldilarda, "To'xtang ey Umar, baqirming" dedilar. Baqirordilar, "Kim Rasulullohni o'ldi desa chopaman" deb turibdilar. Birdan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu odamlarini chaqirdilar. "Ey odamlar, ya Yuhannas, bu yoqqa kelinglar" dedi. Hamma keldi. Agar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu shunda jasorat ko'rsatmaganlarda, shunda o'zlarini ushlamaganlarda ummat holi nima bo'lardi-kin bilmaymiz. Ularga qarab aytdilarki, "Ey odamlar, kim Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ibodat qilayotgan bo'lsa, u zot olamdan o'tdilar. Ammo kim Allohga ibodat qilayotgan bo'lsa, u Alloh hamisha tirikdir" dedi. Mana bu gapdan keyin odamlar o'ziga keldi. Qur'on oyatlaridan Rasulimiz alayhisolatu vasallam va butun bashariyatni olamdan o'tishligi haqidagi xabarlardagi oyatlarni o'qib, Hazrat Umar radhiyallohu anhu da tishlantirdilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu shu gaplardan keyin qo'lidagi qilichini yerga tashladi. Yerga o'tirib, oyog'ini boshqara olmay o'tirib qoldi. Voz tortib yig'lab yubordi. Hamma yig'ladi. Qanday ham yig'lamasin azizlar, axir Rasululloh sollallohu alayhi va sallam olamdan o'tdilar. So'ng Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va barcha sahobalar, eng mashhurlari, kattalari Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hujralariga kirdilar. O'zlarida yosh, qalblar mahsullik bilan kirdilar. Boshlari qotib qoldilar. Nima qilamiz? Qanday yuvamiz? Qanday kafanlaymiz? Axir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu haqida bizga aytmaganlar, aytilmagan narsa haqida ilmimiz yo'q. Nima qilamiz deb turdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytdilarki, "Men eshitganman, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qaysi payg'ambarni joni qayerda olinsa, shu yerga dafn qilinadi. Mana shu joyga dafn qilamiz" dedilar. "Ammo yuvishlikchi, qanday g'usl qildiramiz? Nihoyat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kiyimlarini yechamizmi?" dedilar. "Nima qilamiz?" Hammalari o'tirib o'ylanib turdi. Ibn Kasirni Al-Hidoya va al-Bidoya kitobida berishcha ularni bunday mayin bir uyqu olib qoldida. Shunda uxlab qolishdi. Birdan ovoz keldi. Rasulimiz alayhissalatu vasallamni kiyimlarini yechmasdan g'usl qildirilsin degan ovoz keldi. O'zlariga keldilarda bu Alloh haqq azza va jallaning amri ekanligini bilib hammalari yig'ladilar. Rasulimiz alayhissalatu vasallamni kiyimlarini yechmasdan g'usl qiladigan bo'ldilar. Amakilari Abbos radhiyallohu anhu ikki o'g'illari bilan Rasulimizning muborak jasadlarini ko'tarib uyoqdan buyoqqa almashtirib turdilar. O'sha holatda Hazrati Ali radhiyallohu anhu yuvib turdilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning Shukron degan qullari va Usoma ikkalalari suv quyib turdilar. Hazrati Ali esa qo'llari bilan yuvdilar. Yuvar ekan Hazrati Ali yig'lab turib aytdilarki, tiriklikda ham muattar edingiz, mayitingiz ham muattar. Hamma yoqda muattar hidlar tutib ketdi. Bu Rasulimiz alayhissalotu vasallamning jannat hidlari edi. Yuvib kafanlashganlardan keyin hamma kirib birin ketin janoza o'qidi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga jamoat bo'lib janoza o'qilmagan, 10-10 kirib har birlari yolg'iz janoza o'qib chiqib ketganlar. Toki hammalari janozalar o'qidilar. Mana shu holat davom etdi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam 11 hijriy sananing 12 Rabiul Avval kuni dushanba kuni olamdan o'tdilar. Chorshanbaga o'tar kunida. Ba'zi rivoyatlarda esa chorshanba kuni o'sha tunga o'tar kechasida dafn qilingan deydilar. Endi yana bir masala turildi. Qabrlarni qanday qilamiz? Axir bu zot makkalik, makkaliklar yorma qabr qiladi, madinaliklar lahatli qiladi. Ular aytdilarki, tashqaridan ikkita go'rkovni chaqiramiz. Biri yorma qiladigan, biri lahat qiladigan. Qaysinisi birinchi kelsa, shunikini amal qilamiz dedilar. Lahat qiluvchi go'rkov birinchi bo'lib yetib keldi. Va payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam uchun qabr kavlandi. Qanday ham og'ir ishida azizlar bu. Rasululloh uchun qabr kavlanish. Kavladilar. Nachora janozadan keyin uni shu lahatga qo'ydilar. Ustiga g'ishlarni urib, tuproq tashladilar. Bu xonada o'tirgan Oyisha onamiz aytadilarki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dafn qilinganini bir kuraklar ovozidan, tuproqlar shirillaganidan eshitganmiz dedi. Fatima onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qanday qilib ustiga tuproq tashlayapsizlar deb yig'lardilar. Mana shu holatda dafn qilindilar, tuproqlarni tortib bo'ldilar, hamma sahobalar yig'ladilar. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam butun ummatlarini tashlab shu kuni ketdilar. Muhtaram azizlar, Rasulimiz alayhissalotu vasallamning hayotlarini qisman o'rgandik. Kamchiliklarimiz bo'lsa Allohning o'zi kechirsin. Tasadduq ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Sizning hayotingizni gapirishlikda kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsam, mana uzrimni qabul qiling. Shafoatingizga loyiq qiling. Zero sizni oyog'ingiz ostidagi tuproq bo'lishlikka roziman. Lekin nachora o'rganmoq maqsadida gapirdik. Kamchiliklarimiz bo'lsa Allohni af qilishini so'raymiz va sizdan uzr so'raymiz. Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Bu dunyoda Havzi Kavsar bo'yida ummatlaringizni kutib turganda, uzoq o'lkada yashagan, O'zbekiston diyorida 14 asr keyin dunyoga kelgan va sizni sevgan, 14 asrdan keyin bo'lsa ham sizni vafotingizga yig'lagan biz ummatingizni ham shafoatingizga olishingizni umid qilib qolamiz. Ushbu mavizani eshitgan va sizga salovat va salom aytganlarni Allohdan so'rab qolamiz. Robbim, hammalarimizni Rasulimiz alayhi salomning muborak ravzalarida turib, u zotga assalomu alayka ya Rasululloh deyishlik baxtini nasib qilsin. Assalatu vassalomu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.